Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýan çaýlaryň gerdemeýinlerinde suw ýygnan ýar. Azadlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, gerdemeýinlerdäki suw zerarly ýaşaýan çaýlarda we olaryň töweregünde ýakymsyz iýis döräpdir. Mör möjükler köpelipdir. Üstesine elektrik simleriň sanyndan çykmak howpy ýüze çykypdyr. Şehirin merkezindeki köp öylü yaşayış çağların ençimesinde Şolsağında Alişer Navai ve Kemine köçelerinin uğrunda yerleşen binalarda turvalardan su akyar ve yerdemiyinlere su yığınan yar. Porsi istanyana demalar yali del. Bu Aşgabadın tas merkezi köçelerdir deyip Azatlın Aşgabattaki habarçılarının biri 30. sentyabrda habar verdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we dinleýijilerini aýtmana görä suw geçirji turbalaryň sanynyň çykmagy we yerdemeýinlerde suwun ýygnanmagy ýaly ýagdaý. Şu günler Aşgabadyň merkezi bölekleriniň bir näçesinde şol sanda Oğuz Han, Nur Muhammed Andalyp köçelerinde we paraxat 3 paraxat 5 paraxat 6 we howdan etrapçylarynda yerleşýän ýaşaýan çaýlarda duş gelýär. Kanalizasiýanyň hapalary güni yerdemeýinlere akyp barýar. Ýaşaýjylar binýadyň çökün yerlerinin bardığına idarlar. Bu etrapların merkezi yerleşenliği sebepli bu yagdaydan hakimin özü xabarlı ediliptir. Ama beceriş üçin pul yok deyip xabarçılarımızın bir aydar. Azatlık Radyosu Aşgabadın hakimliğinin özünün resmi mağlumat alıp bilmedi. Şolburak'tın özünde de xabarçılarımızın sözlerine göre gerdemeyinlerine su basan cahilerin yaşayıcıları bu yagdayın elektrik simlerin sağından çıkmağından ve hatta yangına sebep bulmağının ihtimallığından xovatirlen yarlar. Üstesine yaşayıcılar yerdemeyinlerine Yenlerde yığınan suw sebäpli yakımsız iýisden hem mör möjüklerin köpülmeginden ejir çekerler. Bayramçylygyň öň ýany bu jaýlaryň ýüz tarapyny reňklediler. Emma porsi iýisiň derdinden olaryň golaýyndan geçer ýaly däl. Ýaşaýjylar sinekden hem şikaýet ederler. Bejeriş iş ýerleri çağrylandy. Olar kanalizasiýany doly çalışmalydygyny aýdýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz gürrüň berdi. Aşgabadyň ýaşaýan çaýlarynyň yerdemeýinlerindäki çyýyklyk sebäpli soňky aýlarda yerli ýaşaýjylar mör möjükleriň we gemirjileriň öňgörülmeş edilmedik möçberde köpelenligine şahit boldylar. Şölüň tomsunda howdan B trapçasynyň ýaşaýjylary bürelerin köpelmegine sezewar boldylar. Şol bırakda 11-nji trapçasynyň ýaşaýjylary sıçanlaryň öňgörülmeş edilmedik möçberde köpelmegine duçar boldylar. Şeýle Aşgabatda şöl paýtagtda bolan güýçli ýağınlar hem binalaryň yerdemeýinleriniň suwdan dolmagyna getiripdi.